Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նոր խմորումներ հայոց համազգային շարժում կուսակցության շարքերում հրաժարականի դիմում ներկայացրած ՀՀՇ վարչության ղեկավար Արարատ Զուրաբյանն առայժմ խուսափում է լրագրողների հետ շփումներից։ Մոտ 1 ժամից Ազատության հրապարակում կմեկնարկի նախկին քաղբանդարկյալների բողոքի ակցիան։ Հայաստանյան տնտեսության առնվազն 35% ստվերում է այսօրվան հայտարարությամբ հանդես եկել համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները շուտով հայաստանյան անձնագրից բացի նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր կունենան։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մի քանի ժամ առաջ Սանկտպետերբուրգում մեկնարկել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Այս պահի դրությամբ հանդիպումից մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ավելի վաղ 3-3-ական հակամարտության կարգավորման շուրջ հանդիպել էին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Եռակողմ բանակցություններն անցել էին փակ դռների ետևում։ Ավարտին Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը հայտարել էր, թե հանդիպման արդյունքում կողմերը մերձեցրել են դիրքորոշումները հիմնարար սկզբունքների մի շարք վիճահարույց դրույթների շուրջ։ Հանդիպումը կառուցողական էր, իր հերթին հայտարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և ընդգծել, որ այն կարևոր հանգրվան է եղել Ղարաբաղի շուրջ բանակցային գործընթացում։ Բանակցությունները դրականը գնահատել նաև պաշտոնական Բաքուն, ժամանակն է, որ հայկական կողմը գիտակցի հակամարտության շուրջ հանդիպումների քանակը, որակի վերածելու անհրաժեշտությունը, հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Էլխան Պոլուխովը։ Մանրամասները այս եթերաժամին մոլորակ ծրագրում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը, որը կարգավորում է Հայաստանում հեռուստահեռարձակման թվայնացումը։ Անցած շաբաթ ազգային ժողովում ընդունված այդ օրենքը ավելի վաղ քննադատության էր արժանացել թե հայաստանյան, թե միջազգային մի շարք կազմակերպությունների կողմից, որոնք պնդում են, թե փաստաթուղթը թերի է և պայմաններ չի ստեղծում հեռարձակման ոլորտում բազմակարծություն ապահովելու համար։ Անցած շաբաթ քննադատություններին միացել էր նաև ԵԱՀԿ-ն, իսկ Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչեր արել Հայաստանի նախագահին չստորագրել օրենքը։ Հայաստանի ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբայևան այցելել է հարավային Օշ քաղաք, որտեղից անցած շաբաթ սկիզբ առան արյունալի բախումները ուզբեկների և ղրղզների միջև։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն 5 օր շարունակված անկարգությունների արդյունքում զոհվել է 191 մարդ։ Միջդեռ Օտունբայևան ռուսական մամուլին տված հարցազրույցում պնդել է, թե իրականում զոհերի թիվը 10 անգամ ավելի է, շուրջ 2000։ ՄԱԿ-ի տվյալներով 400,000 մարդ դարձել է փախստական և այժմ գտնվում է Ուզբեկստանի տարածքում, հիմնականում սահմանամերձ Անդիջանի շրջանում։ Այսօր այնտեղ այցելել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի կենտրոնական Ասիայի հարցերով տեղակալ Ռոբերտ Բլեյքը, ով կոչ է արել անկախ հետաքննություն անցկացնել արյունալի բախումների շուրջ։ Ակնկալվում է, որ ավելի ուշ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան ներկայացուցիչը հանդիպում կունենա Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարության հետ։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ռուսաստանը վստահ չէ, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ նպատակներ է հետապնդում, այդ մասին հայտարել է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հեղինակավոր Wall Street Journal պարբերականին տված հարցազրույցում։ Միևնույն ժամանակ Մեդվեդևը քննադատել է Միացյալ Նահանգների և մի շարք այլ երկրների կողմից Իրանի նկատմամբ սահմանված միակողմանի պատժամիջոցները, ընդգծելով, թե միջազգային համայնքը այս հարցում պետք է միասնական քաղաքականություն վարի։ Գազպրոմը կարող է արդեն հունիսի 21-ից հաջորդ շաբաթվանից 85%-ով կրճատել գազամատակարարումը Բելարուսին, եթե պաշտոնական Մինսկը առաջիկա 2 օրերի ընթացքում չմարի շուրջ $200 միլիոն պարտքը։ Այդ մասին այսօր հայտարել է Գազպրոմի ղեկավարը, ընդգծելով, որ հնարավոր սահմանափակումներ իրականացնելու համար ընկերությունում արդեն օպերատիվ շտաբ է ստեղծվել։ Պաշտոնական Մինսկը դեռևս որևէ կերպ չի արձագանքել նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնել է երկրի արևելյան շրջաններ, նրա բացակայությամբ պաշտոնյաները նախընտրում են հարցին չանդրադառնալ։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը ողջունել է Իսրայելի կողմից երեկ ընդունված որոշումը Գազայի հատվածի շրջափակումը մեղմելու վերաբերյալ։ Ծրագրով Թելավիվը նախատեսում է ազատականացնել համակարգը, որի միջոցով Գազային մտնում քաղաքացիական նշանակության ապրանքները, մյուս կողմից շարունակել անվտանգության միջոցառումները զենքի և ռազմամթերքի ներկրման դեմ։ Դա ճիշտ ուղղությամբ կատարված քայլ է, մեկնաբանելով որոշումը հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Ռոբերտ Գիբսը։ Թուրքիայի զինված ուժերը հայտարարել են, թե վերջին ամիսների ընթացքում 120 քուրդ գրոհային են ոչնչացրել Իրաքի հյուսիսում և Թուրքիայի տարածքում իրականացված ռազմական գործողությունների արդյունքում։ Թուրքական զինված ուժերի գործողությունները ակտիվացան հատկապես մայիսի վերջից Իրաքի հետ սահմանին թուրք զինվորականների վրա կատարված հարձակումից հետո։ Պատասխան գործողություններում միայն այս շաբաթվա ընթացքում սպանվել է 20 գրոհային, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի իշխանությունները։ Սրանք էին ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 90-ից 98 թվականների հայաստանյան իշխող քաղաքական ուժի հայոց համազգային շարժման ներսում մի քանի օր առաջ ծագած խմորումները շարունակվում են։ Շաբաթասկզբին հրաժարական ներկայացրեց հրաշավարչության փոխնախագահ Խաչատուրք Հոգոբելյանը, 3-3-ն էլ պարզ դարձավ, որ կուսակցությունը մնում է առանց ղեկավար, հրաժարականի դիմում ներկայացրեց կուսակցության վարչության նախագահը։ Արարատ Զուրաբյանը մինչ այս պահը կատարվածի մասին որևէ պարզաբանմամբ հանդես չի եկել, Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
3-3-ն հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նիստի ժամանակ ընդունվել է վարչության նախագահի պաշտոնից Արարատ Զուրաբյանի հրաժարականի դիմումը։ Միևնույն ժամանակ Արարատ Զուրաբյանը շարունակում է մնալ վարչության անդամ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց ՀՀՇ-ի լրատվական բաժնի պատասխանատու Կարեն Կարապետյանը։
3-3-ը ունեցել վարչության նիստ, որի ժամանակ ՀՀՇ-ի վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանը հրաժարականը ներկայացրել։
Իսկ պարզաբանեց, թե ինչ։
Ինքը կպարզաբանի։ Ինքը կմեկնաբանի։ Պարոն Զուրաբյանը հրաժարականը տվել միայն ՀՀՇ-ի վարչության նախագահի պաշտոնից, սակայն մնում է ՀՀՇ-ի վարչության կազմում, այսինքն այդպես ՀՀՇ-ի վարչության անդամ։
Թեև Կարեն Կարապետյանը երեք հավաստիացնում էր, թե Արարատ Զուրաբյանը խոստացել է այսօր սկսած ժամը 14-ից մեջբերում եմ հասանելի լինել բոլորի համար մեր բերմանավարտը, մինչ այս պահը վարչության նախկին նախագահի հետ կապ հաստատել հնարավոր չեղավ։ ՀՀՇ վարչության մյուս անդամները ևս հրաժարվում են պարզաբանումներ տալ, քանի որ, ինչպես իրենք են նշում, կուսակցական ընկերները պայմանավորվել են, որ այսօր օրվա երկրորդ կեսին Արարատ Զուրաբյանը պետք է հրապարակավ պատճառաբաներ իր որոշումը, սակայն այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում Արարատ Զուրաբյանի հեռախոսը, որի համարը ի դեպ տրամադրել էր կուսակցության լրատվական բաժնի պատասխանատուն, անհասանելի էր։
Խնդրում ենք փորձել մի փոքր ուշ։
Երբ կրկին այցելեցին կուսակցության գրասենյակ, մեզ հայտնեցին, թե Արարատ Զուրաբյանին այսօր հնարավոր կլինի հանդիպել Ազատության հրապարակում ուշ երեկոյան։ Նա մտադիր է մասնակցել նստացույցին, մինչ հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության այլևս նախկին նախագահի սպասված պարզաբանումներ ստանալը։ Հիշեցնենք, որ անցյալ շաբաթ ՀՀՇ-ի վարչության փոխնախագահի պաշտոնից և վարչության անդամությունից հրաժարվել էր նաև Խաչատուրք Հոգոբելյանը։ Նա 3 ուշ երեկոյան մեր այցելության պահին ՀՀՇ-ում էր և խոստացավ Ազատություն ռադիոկանին ավելի ուշ հարմար պահի պարզաբանումներ ներկայացնել։ Հոգոբելյանը ի դեպ դեռ չի հերքել տեղեկությունները, թե լինելով արմատական ընդդիմադիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ, համագործակցել է իշխանությունների հետ։ Այսօր ևս Խաչատուրք Հոգոբելյանի հետ կապ հաստատել չստացվեց։ ՀՀՇ-ի լրատվական բաժնի պատասխանատուին հարցրինք, թե ինչ մտնոլորտ է տիրում արմատական ընդդիմադիրի համարում ունեցող կուսակցության ներսում։
Չեմ ուզում մեկնաբանել։
Առայժմ խորհրդավոր լռություն պահպանող հայոց համազգային շարժում կուսակցության ներսում կատարվող վերջին իրադարձությունները, ըստ որոշ տեղեկությունների, կապված են խորհրդարանի առաջիկա ընտրություններին առանձին հայազգային կոնգրեսից զատ մասնակցելու մտադրության հետ։ Լուրեր են շրջանառվում, թե մասնավորապես Արարատ Զուրաբյանի հրաժարականի պատճառը եղել է հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հեռախոսազանգը Արարատ Զուրաբյանին, հայազգային կոնգրեսից արձագանքեց արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը։
Որևէ բան հայտնի չէ ձեր ասացի վերաբերյալ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմենե Վարուդակիսի պաշտոնավարման ժամկետը մոտենում է ավարտին։ Այսօր նա հանդես է եկել այսպես կոչված հրաժեշտի ասուլիսով, Երևանից հեռանալուց առաջ բավական կտրուկ բնորոշումներ տալով հայաստանյան տնտեսությունում ստեղծված իրավիճակին։ Բանկի հույն պաշտոնյայի կարծիքով հայաստանի տնտեսությունում առկա խնդիրների մեծ մասի պատճառը ստվերն է, Վարուդակիսի խոսքով առավել մտահոգիչ իրավիճակ է ստեղծվել հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանում տնտեսության 1/3-ից ավելին գտնվում է Ստվերում։ Ուրբաթորը լրագրողների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմենե Վարուդակիսը։
What I'm hearing from different analysts is that the shadow economy in Armenia could be as high as 35 or 40% of GDP.
Այս պահին հստակ թիվ ասել չեմ կարող, սակայն տարբեր վերլուծաբաններից լսում եմ, որ Ստվերային տնտեսությունը Հայաստանում կազմում է համախառն ներքին արդյունքի 35-ից 40%-ը։ Սա իշխանությունների առջև ծառացած ամենալուրջ մարտահրավերներից մեկն է։ Ստվերային տնտեսությունը պետք է բերվի օրինական դաշտ, դրանով իսկ կառավարությունը կնպաստի հարկային եկամուտների ավելացմանը և իզորու կլինի հոգալ այդքան մեծ նշանակություն ունեցող սոցիալական վճարները։ Ստվերում գտնվող ձեռնարկությունները օրինական դաշտ բերելով կավելացվի դրան զարգացման և աճի հնարավորությունները, իսկ այդ ձեռնարկություններում ներգրաված մարդիկ ավելի լավ պաշտպանված կլինեն, համոզված է Արիստոմենե Վարուդակիսը։ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի խոսքով ստվերում է գտնվում մասնավորապես հանքարդյունաբերության ոլորտը, որը հիշեցնենք այս տարվա առաջին 4 ամիսների արդյունքներով ըստ պաշտոնական վիճակագրության արձանագրել էր մոտ 13%-ի աճ։
Now the mining sector is rather undertaxed in Armenia. Taxation regime in Armenian mining sector is way below the international best standards.
Ըստ Արիստոմենե Վարուդակիսի, մինչև տարեվերջ Հայաստանին համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվելի $25 միլիոն բյուջետային վարկի որոշակի հատված ուղղվելու է հենց այս ոլորտում օրենսդրական և կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացմանը։ Ես չեմ կարող ասել, թե որքան է կազմում թերհարկումը հանքարդյունաբերության ոլորտում, դա լուրջ հետազոտության նյութ է, սակայն հանքարդյունաբերության հարկման օրենսդրությունը Հայաստանում շատ ավելի ցածր մակարդակի վրա է, քան աշխարհի շատ երկրներում։ Մշակվող նոր օրենսգրքի միջոցով հնարավոր կլինի միանգամից առաջընթաց արձանագրել մի քանի ուղղությամբ։ Պատշաճ կերպով կգնահատվի շրջական միջավայրի վրա հանքարդյունաբերության ազդեցությունը, բնական ռեսուրսների առաջին հերթին անտառների պահպանման հետ համահունչ Հայաստանի պատշաճ զարգացումը ապահովելու նպատակով։ Նոր օրենսդրությամբ նաև կերաշխավորի, որ ոլորտի ստացված եկամուտները բաշխվեն տեղական համայնքների վրա։ Նպատակն է Հայաստան բերել միջազգային հեղինակություն ունեցող հանքարդյունաբերության ընկերությունների, ինչը կօգնի արդիականացնել այս ոլորտը և բարելավել դրանց արտադրողականությունը, ասում է Արիստոմենե Վարուդակիսը։ Արձանագրելով, որ այս տարվա առաջին 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանի տնտեսության աճը կազմել է 7.2%, Արիստոմենե Վարուդակիսը նշեց, թե կարծես կառավարության հակաճգնաժամային ծրագիրը արդեն իր արդյունքն է տալիս և աճը հավասարաչափ բաշխում է տնտեսության բոլոր ճյուղերի վրա, բացառությամբ գյուղատնտեսությանը։ Ինչու աբերմը շինարարությանը, ապա համաշխարհային բանկի գնահատականներով արձանագրված որոշակի աշխուժացումը պայմանավորված է միջազգային դոնոր կազմակերպությունների վարկային միջոցների հաշվին, կառավարության կողմից իրականացած կապիտալ ներդրումներով։
We don't think that the growth in construction 4 months of the year will accelerate in the remainder of the year.
Քանի որ մենք չենք տեսնում ընդհանուր շինարարության ոլորտի աճ, որի հիմնական շարժիչ ուժը կլիներ մասնավոր հատվացի պահանջարկը, չենք կարծում, որ 2010-ի առաջին 4 ամիսներին արձանագրված 8.8%-ի աճը կարագանա տարվա մնացած ամիսներին։ Այստեղ պետք է նկատի ունենալ նաև, որ պետական պարտքի ծավալների ավելացման պատճառով կառավարությունը սահմանափակված է նոր վարկային ռեսուրսներ ներգրավելու հարցում։
So we expect that for the year as a whole, GDP will grow at around 4 or 5%.
Ուստի այս ամենը հաշվի առնելով համաշխարհային բանկը ակնկալում է, որ Հայաստանում համախառն ներքին արդյունքի աճը տարվա կտրվածքով կկազմի 4-ից 5%, հայտարարեց համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչը։ Հայաստանում իր առաքելությունն ավարտող Արիստոմենե Վարուդակիսը հիմնական մարտահրավեր է համարում տնտեսության ընդհանուր դիվերսիֆիկացումը։
The Armenian economy is considered as one of the high growth economies, the tiger in the Caucasus. What needs to be done in Armenia is this deep structural reforms.
Այն 3.5 տարվա ընթացքում, որ այստեղ էի, ականատեսն եմ եղել և երկնիշ տնտեսական աճի, երբ Հայաստանն անվանում էին Կովկասյան վագր, և երկնիշ շանկման և տնտեսության աստիճանական վերականգնման։ Հայաստանին անհրաժեշտ են խորը կառուցվածքային բարեփոխումներ, մրցակցության, հարկային և մաքսային օրենսդրության և վարչարարության, պետական կառավարման մակարդակով կոռուպցիայի նվազեցման, ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի ճանապարհների բարելավման, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ։
So a more diversified economy perhaps will not be able to grow at 12 or 14%, I don't believe so.
Չեմ կարծում, որ ավելի դիվերսիֆիկացված տնտեսությունը կարող է ունենալ 12%-ի աճ։ Աճը պետք է լինի կանխատեսելի և ավելի ցածր՝ 7-8%, իսկ տնտեսությունը չպետք է հակված լինի նման կտրուկ վայրի վերումների, եզրափակեց համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմենե Վարուդակիսը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ հայտնի է դարձել, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխությունների փաթեթը, որն ազգային ժողովի կողմից ընդունվել էր անցած շաբաթ հունիսի 10-ին։ Հիշեցնեմ, մի շարք միջազգային և իրավապաշտպան կազմակերպություններ խստորեն քննադատել էին այս օրինագիծը։ ՀՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը, Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ Հոլի Քարթերը նշում էին, որ օրենքը կյանքի կոչելու դեպքում էլեկտրոնային միջոցներում արկա սահմանափակումներն էլ ավելի են սաստկանալու։ Այսօր նույն կարծիքն է հայտնել նաև ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գծով հատուկ զեկուցող Մարիա Սեկագյան, որ վերջին օրերին Երևանում հանդիպում էր հայաստանյան քաղաքական դաշտի և կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հատուկ զեկուցող Մարգրետ Սեկագյան այսօր հրավիրած ասուլիսում իր մտահոգությունը արտահայտեց հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին փոփոխված օրենքի կապակցությամբ։ «Ես ցանկանում եմ իմ ձայնը միացնել նրանց, ովքեր արդեն իսկ լուրջ մտահոգություններ են արտահայտել հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու կապակցությամբ. Նախագահի կողմից ստորագրվելու դեպքում այդ լրացումներն ու փոփոխությունները էլ ավելի կսահմանափակեն և լրջորեն կխոչընդոտեն հայ հասարակության հասանելի ձայների և արտիկների բազմազանությունը», ասաց Մարգրետ Սեկագյան։ Երբ լրագրողները ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողին փոխանցեցին, որ նախագահն արդեն ստորագրել է այդ փոփոխությունները, նա ասաց, թե այդ մասին տեղյակ չէ, բայց եթե նույնիսկ նախագահը ստորագրել է օրենքը, որոշակի քայլեր դեռ կարելի է ձեռնարկել։ Օրինակ, եթե դու գտնում ես, որ օրենքում կան հակասահմանադրական դրույթներ, կարող ես դիմել սահմանադրական դատարան, ասաց Մարգրետ Սեկագյան։
If you find that they are unconstitutional, to take them in your constitutional court.
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հատուկ զեկուցողը հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին փոփոխված օրենքից բացի մտահոգիչ համարեց նաև Հայաստանում խաղաղ հավաքների ազատության լուրջ սահմանափակումները։ Թեպետ իշխանությունների կողմից սահմանված կարգավորումը օրինական է, սակայն տեղեկություններ եմ ստացել իրավապահ մարմինների կողմից անհարկի և կամայական սահմանափակումներ կիրառելու մասին։ Ժողովրդավարական հասարակությունում խաղաղ բաց հրապարակային ցույցեր անցկացնելու իրավունքը պետք է հասու լինի բոլոր անհատներին առանց անհարկի սահմանափակումների, ասուլիսում հայտարարեց Մարգրետ Սեկագյան, հավելելով, որ տեղեկություններ է ստացել նաև այն մասին, որ սահմանափակումներ են կիրառվում ոչ բացօթյա ժողովների համար տարածք պատվիրելիս։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով զեկուցողը այսօր հրավիրած ասուլիսում նշեց նաև, որ անհանգստացած է լրագրողների և իրավապաշտպանների նկատմամբ բռնությունների, հարձակումների դեպքերի կապակցությամբ։ Այդ դեպքերը ի ցույց են դնում Հայաստանում անպատժելիության մշակույթի ակնհայտ առկայությունը։ Այսօրինակ անպատժելիությունը ըստ ամենայնի սերտորեն առնչվում է ոստիկանության համակարգում արմատավորված խնդիրների և անկախ դատական համակարգի պակասին, նշեց հատուկ զեկուցողը, կոչ անելով իրականացնել արագ և թափանցիկ հետաքննություն մարդու իրավունքների խախտման բոլոր դեպքերի վերաբերյալ։ Ի դեպ, Մարգրետ Սեկագյան այսօր անդրադարձավ նաև մարտի 1-ի իրադարձություններին, նշելով, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին հաջորդած ողբերգական դեպքերն ու սպանությունները չեն քննվել։ «Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի այդ դեպքերը քննվեն, բայց մենք խոսում ենք արագ և թափանցիկ քննության մասին», պատասխանելով մեր հարցին ասաց Տիկին Սեկագյան։
«We want them to investigate all the cases. We've talked about carrying out prompt transparent investigations».
Ինչ վերաբերում է այս իրադարձություններից հետո անազատության մեջ հայտնված մի շարք ընդդիմադիր գործիչներին, ապա Մարգրետ Սեկագյան, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, ասաց, թե դեռևս չի կարող ասել, թե արդյոք նրանք քաղաքական բանտարկյալներ են, թե ոչ։ «Մենք ավելի շատ փաստերի կարիք ունենք, որոնք պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրության ենթարկվեն», ասաց զեկուցողը, նշելով, որ անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչների կանանց առաջարկել է յուրաքանչյուր գործի վերաբերյալ մանրամասներ ուղարկել իր գրասենյակ։
Been able to describe whether these are political prisoners or not. We need more facts. We need to look at everything in detail.
Նշենք, որ կառավարության հրավերով մեկ շաբաթյա այցով Հայաստան ժամանած Մարգրետ Սեկագյան իր այս բոլոր մտահոգությունները, ինչպես նաև առաջարկությունները ներառելու է հատուկ զեկույցի մեջ, որը ներկայացվելու է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին։ «Ես հույս ունեմ, որ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը Հայաստանի վրա ճնշում կգործադրի զեկույցում տեղ գտած առաջարկությունները իրականացնելու համար», ասաց Մարգրետ Սեկագյան։
«Our report is going to be presented to the Human Rights Council, and I hope the United Nations Human Rights Council will also impress on Armenia to comply and implement the recommendations of the report.»
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Օտարալեզ ու դպրոցների վերաբացման դեմ հանդես եկող ակտիվիստները շարունակում են իրենց պայքարը։ Նախաձեռնությանը դեմ արտահայտվող մտավորականների մի մեծ խումբ օրերս հանդիպել է նախագահ Սարգսյանի հետ, հերթական անգամ արդեն նախագահական պալատում կտրուկ քննադատության ենթարկելով օտարալեզ ու դպրոցների բացման գաղափարը։ Բացի այդ, վաղը Մոսկվա կինոթատրոնին հարող տարածքում նախաձեռնության ակտիվիստները պատրաստվում էին համերգ կազմակերպել մշակութային այս ակցիայի միջոցով, բողոքելով կառավարության կողմից ներկայացված սկանդալային օրինագծի դեմ։ Քիչ առաջ, սակայն, հայտնի դարձավ, որ քաղաքապետարանը պաշտոնական մերժում է ուղարկել համերգի կազմակերպիչներին, ոչ նպատակահարմար գտնելով մշակութային միջոցառման անցկացումը։ Հասմիկ Սմբատյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Օտարալեզու դպրոցների օրինագծի դեմ նախատեսված համերաշխության համերգը վաղը չի կայանա, այն առժամանակ կհետաձգվի։ Այսօր այս մասին հայտարարեցին «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» քաղաքացիական շարժման նախաձեռնող խմբի անդամները։ Շաբաթ երեկոյան Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակում 1 տասնյակից ավելի երկիչների մասնակցությամբ կայանալիք համերգի մասին քաղաքապետարանին իրազեկելիս նախաձեռնող խումբը հանդիպել է լուրջ խոչընդոտների։ 3 քաղաքապետարանը քննարկել է իրազեկումը և պահանջել միայն կենտրոն թաղապետարանի սանմաքրմամբ զբաղվող մակրություն ընկերությունի բերել համապատասխան փաստաթուղթ, սակայն ինչպես այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտնեց նախաձեռնող խմբի անդամ Արայիկ Հարությունյանը,
երեք այդ թուղթը մեզ չտրամադրվեց, նախ շատ մեծ գումար պահանջվեց այդ թուղթը տրամադրելու համար, այսօր առավոտյան համաձայնեցինք 50,000 դրամի, բայց թաղապետի տեղակալի հետ հանդիպումից հետո, երբ որ նա տեղեկացավ միջոցառման բովանդակությանը, սկսեցին խոչընդոտները, այսինքն մենք մի քանի ժամ հետո այդ սան կազմակերպության ներկայացուցիչը մեզ հայտնում է, եթե դուք նույնիսկ 500,000 դրամ վճարեք, մենք չենք տրամադրելու այդ թուղթը։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը պնդում է, որ քաղաքապետարանի գործողություններն ու պայմանագիր ներկայացնելու պահանջն ապօրինի են։
Քաղաքապետի ներկայացուցիչ կողմից պայմանագիր պահանջել է, որ հետագայում կիրականացի մաքրման աշխատանքներ, դա ի սկզբանե օրենքից դուրս է։ Հավաքներ ժողովներ երթեր անցկացնելու մասին օրենքի մեջ չկա, որ նման փաստաթուղթ պետք է ներկայացնի իրազեկողը։
Ի պատասխան մեր հարցադրմանը քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցիչ Գագիկ Բաղդասարյանն այսօր ասաց, թե ինքը որևէ փաստաթղթի պահանջ չի ներկայացրել կազմակերպիչներին, ընդամենը արել է առաջարկ տարածքը միջոցառումից հետո մաքուր պահելու վերաբերյալ, և տեղյակ չէ, թե ինչ խնդիրներ են ծագել սանմաքրման ծառայության և կազմակերպիչների միջև։ Այսօր ավելի ուշ նախաձեռնող խմբի անդամների հետ հանդիպումից հետո քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցիչը տեղեկացրեց, թե նոր խնդիր է ծագել կապված Մոսկվա կինոթատրոնի տնօրենի համաձայնության հետ, և ընդամենը 1 ժամ առաջ քաղաքապետարանը կայացրեց որոշում, որով ոչ նպատակահարմար համարեց միջոցառման անցկացումը։ Ինչպես մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցիչ Գագիկ Բաղդասարյանը, դիմումը մերժվել է հետևյալ հիմնավորմամբ.
Հաշվի առնելով Երևանի քաղաքապետին հասցեագրած Մոսկվա կինոթատրոնի տնօրենի 22-24 ամիս 2010 թվականի համարոտ գրությունն այն մասին, որ Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակում անցկացվող մասսայական միջոցառումները խանգարում են կինոթատրոնի բնականոն աշխատանքը, այդ հիմնավորմամբ մերժված է համերգի անցկացումը։
Նախաձեռնող խմբի անդամ Արայիկ Հարությունյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում աբսուրդային և իրավաբանության գոհար որակեց ինչպես այսօրվա հանդիպում քննարկումը, այնպես էլ կայացված որոշումը։
Այստեղ ոչ մի օրենք չի աշխատում, այս կարգի գրություններ տարբեր կազմակերպություններ իրենք կարող են ունենալ, սա նախադեպ է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում մերժեն բոլոր տեսակի զանգվածային միջոցառումները։ Կինո Մոսկվայի խնդիր մեր քննարկումներում երեկվա ընդհանրապես չի եղել։ Մենք ունեցել ենք Կինո Մոսկվայի հետ նախնական համաձայնություն, որ քաղաքապետարանը տալիս է համապատասխան թույլտվություն, և մենք այնտեղ անցկացնում ենք համապատասխան միջոցառումը, նրանք էլ պարտավորվել են մեզ լույս տրամադրել։ Մեզ ուղարկեցին միայն քաղաքապետարան համապատասխան տան ծառայության ուրեմն կազմակերպությունից թուղթ բերելու, բայց քանի որ դա անօրինական էր, իրենք հիմա մերժումը տալիս են Կինո Մոսկվայի տնօրենի համապատասխան գրությամբ, քթել են ինչ որ մի փաստաթուղթ, որով փորձեն հիմնավորեն, բայց սա ուղղակի իրավաբանության հետ որևէ կապ չունի։
Քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցիչը հավաստիացնում է, թե մերժման որոշման մեջ որևէ միտում տեսնելը սխալ է, քանի որ միջոցառման բովանդակությունը քննարկումների ժամանակ չի ներկայացվել։
Իրենց ֆնդում է, որ սա քաղաքական որոշում է, խոչընդոտում է համերգը։
Չէին կարող նման բան ասել, որովհետև քննարկման ժամանակ չի քննարկվել կամ որևէ բան չի խոսվել միջոցառման բովանդակության մասին։
Միջդեռ կազմակերպիչները վստահ են, որ միջոցառման անցկացումը խոչընդոտելու համար կայացվել է քաղաքական որոշում։
Ոչ այլ ինչ է սա, քան քաղաքական որոշում։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 2 ամիս է, ինչ մեկնարկել է Հայաստանյան ոստիկանության բարեփոխման ծրագրի իրականացումը ազգային ժողովի պաշտպանության ներքին գործերի ազգային անվտանգության մշտական հանձնաժողովում այսօր կազմակերպված լսումները նվիրված էին հենց այդ բարեփոխումների ընթացքին։ Իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները պնդում են, որ արդեն 2012 թվականին Հայաստանի ոստիկանությունը լիովին համապատասխանելու է եվրոպական չափանիշներին, իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը փորձել է պարզել արդյոք քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն ու շարք այն քաղաքացիները հավատում են հայաստանյան ոստիկանության նման սրընթաց փոխակերպմանը։
Արմավիրի մարզի Հայկաշեն գյուղի բնակչուհի Լուսինե Մնացականյանը թերահավատորեն է վերաբերվում այսօր խորհրդարանում հնչած հայտարարություններին, թե ոստիկանությունում խորքային բարեփոխումներ են ընթանում, որոնց արդյունքում մեր ոստիկանները կաշխատեն լիովին այլ կերպ, քան աշխատել են մինչ օրս։ Լսենք, թե Լուսինեն ինչ է պատմում։
իմ ամուսնու հանդեպ եւ իմ հանդեպ կիրառվելա ոստիկանության աշխատակիցների կողմից եւ բռնություն եւ անօրինական գործողություններ, երբ որ եկել են իմ ամուսնուն տանելու, բացարձակ ոչ մի բան, ոչ մի սանկցիա են ունեցել, ոչ մի փաստաթուղթ չեն ներկայացրել, ըստ պատշաճի չեն ներկայացրել, ոչ մի մեղադրան կոնկրետ չեն ներկայացրել, խփել են, զենքով սպառնացել են, ինձ թևից քաշել են, մեկուսացել են։
Նա շարունակեց. Արդեն 8 ամիս է, ինչ տարբեր պետական ատյաններում բողոքում է իր ամուսնու հետ տեղի ունեցածի վերաբերյալ, եւ ինչպես ինքն ասաց, ի վերջո գործը կիսատ պրաթասել է դատարան։ Արդեն ասվեց, որ այսօր ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ լսումներ էին ընթանում ոստիկանության գործնեության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների վերաբերյալ։ Ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Օսիկյանը տեղեկացրեց, թե ազգային անվտանգության խորհրդի հավանության արժանացած ծրագրի համաձայն 2010-11 թվականների ընթացքում իրականացվելիք բարեփոխումները բաղկացած են լինելու 200 միջոցառումներից, վերաբերելու են 11 ուղղությունների եւ ակնկալվում են մոտ 7 տասնյակ արդյունքներ։
Մենք փորձ ենք անում եւ ձեռնամուխ ենք եղել արդենից մեծ խորհրդային բարեփոխումների, որոնք իրենց էական արդյունք անպայմանորեն տալու են։ Ես համոզված եմ եւ ես հավաստիացնում եմ, որ կտեսնենք էական բարեփոխված ոստիկանություն։
Խորհրդային ոստիկանության շատ ու շատ գործելա ոճեր, նաեւ բացասական երևույթներ փոխանցվել են այս համակարգին եւ պետք է ձերբազատվել դրանցից։ Մեսեջ զրույցում ասաց ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ դաշնակցական Հրայր Կարապետյանը։
Օրինակ Խալաֆյանը այդ կապված դեպքը չանցավ, որ կա իմ ինչ է կարծում, որ խնդիրները իրոք խորքային են ոստիկանությանը։
Ինչու՞ չէ, վկայում է, որ շատ ու շատ ոստիկաններ դեռևս չեն պատկերացնում իրենց պարտականությունները ու իրավունքները, պրոֆեսիոնալ չեն, շատ ու շատ դեպքերում նրանք սրտաճած են կոռուպցիոն երևույթների հետ եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ հենց այս բարեփոխումները միտված են այդ բոլոր հարատավոր երևույթները վերահսկելու։
Լսումներին մասնակից ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը կասկած հայտնեց, թե բարեփոխումները կտան իրենց արդյունքը։ Պատգամավորի խոսքով առաջարկվող բարեփոխումները ավելի շատ գրում են ձևական բնույթ։
Գիտեք ինչու ենք մտածում, թե ձևական է։ Այն ինչ որ իրենք գրել են եւ այն ինչ համար փող են ծախսելու, դրան իրենք ուզում են հավատալ ու ուզում են մեզ հավատացնել։ Բայց քանի որ մենք ապրում ենք այս երկրում եւ լավ գիտենք, թե որտեղ է իմիտացիան սկսվում, միսը վերջամ կամ հակառակը, դրան ամեն ինչ կասկածի տակ ենք դնում։ Որտեվ այնուամենայնիվ այն վճռականությունը եւ քաղաքական կամքը չկա, որը անհրաժեշտ է, որպեսզի երկրում լինի այդ տիպի ոստիկանություն։
Լսումների ժամանակ հայտարարվեց, թե իրականացվող բարեփոխումների հիմնական նպատակներից մեկն է լինելու մեծացնել հասարակության վստահությունը ոստիկանության նկատմամբ, լուծում տալ ոստիկանությունում հայտնված քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ինտերակցիոն նախագահ Միքայել Դանիելյանը զարմանք հայտնեց, եթե իրոք կան այդպիսի նպատակներ, ինչու ոստիկանությունում բարեփոխումների հարցի շուրջ չեն խորհրդակցել իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ, անցկացվում են լսումներ, բայց ոչ մի իրավապաշտպան կազմակերպություն հրավիրված չէ։
Դա խոսում է այն մասին, որ ինչ որ եթե եւ ուզում են անել իրոք լուրջ փոփոխություններ, դա արվում են, ես չեմ հավատում, որ անեն լուրջ փոփոխություններ։ Դա ինչ որ կոսմետիկ բնույթի բան է գլում, ինչ կա նպատակ հրավիրել իրավապաշտպանին, լավ չեն հրավիրում ինձ, կային հրավիրին արտուսակունցին, կան այլ կազմակերպությունների իրավապաշտպանը, որոնց զբաղվում են մարդու իրավունքներով եւ որոնք լավ տեյակ են ինչը կատարում ոստիկանությունում, հա, մարդու իրավունքների հարցերը։
Վերադառնանք Հայկաշեն գյուղի բնակչուհի Լուսինե Մնացականյանին, իսկ նա ինչ է կարծում, կհաջողվի երկու տարվա ընթացքում ձևավորել էականորեն բարեփոխված ոստիկանություն։
Եթե հաշվի առնենք, որ Մովսեսը 70 տարի տարավ մինչև այդ ճորտատիրական հոգեբանությունը փոխվեց, ես դժվարանում եմ հավատալ, որ երկու տարում կոնկրետ ինչ-որ տենց արմատական ու վերջնական փոփոխություն կլինի։
Առաջին ներդին պետք է փոխվի ոստիկանների հոգեբանությունը, նրանք չպետք է յուրաքանչյուր քաղաքացու մեջ տեսնեն պոտենցիալ անցագործի, չէ՞ որ մենք բոլորս էլ միևնույն երկրի քաղաքացիներ ենք, եզրափակեց նա։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Իրավունքը հրապարակել է ՀՀՇ վարչության արդեն նախկին նախագահ Արարատ Զուրաբյանի հարցազրույցը հրաժարականից առաջ։ Նախ պատասխանելով ՀՀՇ վարչության փոխնախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանի հրաժարականի պատճառների մասին հարցին, Զուրաբյանն ասել է, թե իր կարծիքով Քոքոբելյանը մոտորերս պարզաբանումներ կտա։ Ինչ վերաբերում է ՀՀՇ հայազգային կոնգրես հարաբերություններին, Զուրաբյանը նշել է. Կոնգրեսի հետ որևէ պրոբլեմ չի եղել եւ չի կարող լինել։ Չի կարող, որովհետև մենք ինքներս շատ լավ գիտակցում ենք, որ բոլորս իրար հետ մի նպատակի ենք ձգտում՝ համանդրական կարգի վերականգնումը։ Այդ խնդիրը լուծելուց հետո մենք կարող ենք այլ հարցերի անդրադառնալ։ Իսկ մինչ այդ, որևէ խոչընդոտ չի կարող ծնվել, որը մեզ կտանի հեռացման։ Նույն թեման է շոշափում նաև հայոց աշխարը, փոխանցելով Սիմ նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի տեսակետը. Եթե Քոքոբելյանը հրաժարական է տալիս, ՀԱԿ-ի քիչ թե շատ քաղաքական միակ կառույցը ՀՀՇ-ն ըստեյության ճակ է տալիս, ու ՀԱԿ-ը կարելի ասել, որպես ինստիտուցիոնալ երևույթ այլևս վերանում է, մնում է Տեր-Պետրոսյանը իր միանձնյա որոշումներով, որ կողմ ուր է տանում, ինչ է ասում նա իր հետևորդներին, որ պահին է ասում և ում հրամանով, լավ գիտենք, կարծում եմ դա որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, իսկ եթե այնուամենայնիվ փորձենք գաղափարական գիծ գտնել ՀԱԿ-ի գործունեության մեջ, միակ գիծը, որ հստակ է, իշխանափոխությունն է։ Իշխանափոխություն ցանկացած ձևով, հնարավորինս մեծ աղմուկով երկրի համար ճակատագրական պահերին, երբ ժողովուրդը կանգնած է արտաքին լուրջ մարտահրավերների առջև, գնահատում է Բաբուխանյանը։ Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը նախագահներ Սարգսյանի և Ալիևի վերջին հանդիպման առիթով զուգահեռներ է անցկացնում Հայաստանի և Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակների միջև։ Իլհամ Ալիևը սեփական երկրում իշխանությունը կորցնելու վտանգ չի տեսնում և այդ մասով արխային է, որովհետև Ադրբեջանում պարզապես կազմակերպված ընդդիմություն չկա, երկիրն էլ տիպիկ արևելյան դինաստիական խանություն է։ Գուցե Սերժ Սարգսյանը շատ կցանկանար, որ Հայաստանը նույնպես այդպիսին լիներ, բայց փաստային է, որ Հայաստանում լավ կազմակերպված և բավականին հզոր ընդդիմություն կա, այսինքն Սերժ Սարգսյանը միշտ աչքի առաջ ունի իշխանափոխության հեռանկարը։ Մեզ հաշվով հենց այդ հեռանկարը աչքի առաջ ունենալով է, որ նա հրաժարվում է որևէ փաստաթուղթ ստորագրել։ Ալիևի պես արխային լիներ, վաղուց էր ստորագրել։ Այև ստացվում է, որ իրականում կազմակերպված ընդդիմություն ունենալու փաստն է, որ օգնել է առ այսօր պահպանել ստատուս քվոն և տարածքներ չզիջել։ Մեկնաբանն այնուհետև բխեցնում է. Միջնորդները կարող եք վստահ լինել, վաղուց հասկացել են, թե որն է Սերժ Սարգսյանի, իսկ ավելի վաղ նաև Ռոբերտ Քոչարյանի համառության պատճառը։ Իսկ եթե հասկացել են, ուրեմն պիտի նաև քայլեր ձեռնարկեն այդ մահանան վերացնելու ուղղությամբ։ Իսկ դա նշանակում է հնարավոր բոլոր միջոցներով թուլացնել ընդդիմությանը, աչք փակել իշխանությունների կողմից իրականացվող բռնությունների վրա և այլն։ Մեծ հաշվով միջազգային հանրությանը շատ ավելի ձեռնտու կլիներ, եթե Հայաստանում լիակատար բռնապետություն լիներ և ընդդիմություն ընդհանրապես գոյություն չունենար։ Այդ դեպքում Սերժ Սարգսյանն իշխանությունը կորցնելու վտանգը կզգար միայն դրսից, ու հենց այդ պատճառով էլ սուսուփուս կկատարեր դրսի բոլոր հրահանգները։ Ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում դերասան Հրանտ Թոխատյանը հետևյալ կերպ է փաստարկում օտարալեզու դպրոցների անհրաժեշտությունը. Այո, ներկայումս ունենք անգլիալեզու, ռուսալեզու, ֆրանսիալեզու դպրոցներ, բայց դրանք կիսատ են։ Այսօր ինձ ցույց տվեք մի դպրոց, որն ավարտելուց հետո երեխան առավելագույնը մեկ լեզու փայլուն կիմանա։ Մեզ մոտ ամեն ինչ կիսատ է մնում, անգամ հայերենն է կիսատ մնում։ Այստեղ պետական լեզվին որևէ վնաս չի լինի, անգամ խորհրդային Հայաստանում պետական լեզուն եղել է հայերենը։ Խորհրդային կրթությունը վատը չէր, ուրիշ բան, որ խորհրդային միությունը մեր լավագույն մասնագետներին վերցնում, կտրում, հողից ստանում էր իր մոտ։ Ավելին ասեմ, այստեղից շատ մեծ հաճույքով էին գնում Արամ Խաչատրյանը, Արնո Բաբաջանյանը և ուրիշներ։ Հիմա էլ շատ ֆիզիկոսներ գնում են Դուբնա, ավելի լավ ճանապարհ գտնում ինքնահաստատվելու։ Մենք մեզ ուզում ենք Եվրոպացից գալ, բայց համել չենք ուզում այդ բարքերը գան, այդպես չի լինում։ Այնպես, ինչպես ուզում ենք քաղաքացիական հասարակություն ձևավորվի, բայց որևէ կերպ չենք ուզում քաղաքացի դառնալ։ Կապիտալ թերթե մանրամասները հաղորդում Կենտրոնական բանկի խորհրդի վերջին նիստից, որի ժամանակ նշվել է, թե 12 ամսյա գնաճը նվազել է կանխատեսվածից ավելի արագ տեմպով, և չնայած գնաճային միջավայրի պահպանման ռիսկերին, մոտակա ամիսներին գնաճի տեմպերը կշարունակեն նվազել, պայմանավորված արտաքին հատվածից եկող ազդակներով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Ստեփանակերտի իշխանությունները որոշել են Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին հատուկ Ղարաբաղյան անձնագրեր բաժանել։ Հիշեցնեմ, արդեն 10 տարուց ավելին է, ինչ Ղարաբաղի բոլոր չափահաս բնակիչների համար անձահաստատող փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրն է։ Մի պահ Ղարաբաղյան իշխանությունները սկսեցին ներքին օգտագործման տեղական անձնագրեր բաժանել, սակայն այդ գործընթացը ընդամենը մի քանի ամիս տևեց։ Այժմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը կարծես մտադիր է վերադառնալ այս գաղափարի իրագործմանը։ Ինչու են Ղարաբաղում կրկին հիշել տեղական անձնագրերի մասին, փորձել է պարզել Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն առաջիկայում կունենա Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիությունը հավաստող անձնագիր։ Այսօր այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի արդարադատության նախարար Նարինե Նարիմանյանը, հավելելով, որ այս գործընթացը կսկսվի Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի կողմից քաղաքացիության մասին օրենքի ընդունումից հետո։
Իհարկե, եթե մենք ունենանք արդեն քաղաքացիության մասին օրենքը, մենք բնական է անպայման կունենանք մեր Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ազգային քաղաքացիության
Նշեմ, որ քաղաքացիության մասին օրենքի նախագիծն ամիսներ առաջ ներկայացվել էր Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողով և քննարկումների արդյունքում ետեր վերադարձվել արդարադատության նախարարություն լրամշակվելու պահանջով։
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության չճանաչված լինելու հանգամանքով պայմանավորված, այսինքն այն տեսքով, ինչ տեսքով, որ մուտք է գործել ազգային ժողով, հաստորեն այդ օրենքը կմնար թղթի վրա և թույլ տվեք այսօր չմանրամասնեցնեմ այդ բոլոր նրբությունները, չասենք, բայց Հայաստանի Հանրապետության հետ այդ խնդիրներին միանշանակ լուծում տալուց հետո միայն հնարավոր կլինի խոսել նորից այդ քաղաքացիության մասին օրենքը ազգային ժողովի ուղարկելու վերաբերյալ։
Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները 1998 թվականից սկսված ունեն Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր, որոնցում գրված է 070 ծածկագիրը, ինչը նշանակում է, որ տվյալ անձնագիրը պատկանում է Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացուն։ 2007 թվականին Ղարաբաղում սկսեցին բաժանել ներքին գործածության համար անձնագրեր, բայց 2008 թվականին գործընթացը կանգ առել անհասկանալի պատճառներով։ Նոր անձնագրեր ունենալու մասին փաստի վերաբերյալ ղարաբաղցիների կարծիքները տարբեր են։
Եթե դա ավելի կթեթևացնի բնակչի աշխատանքը ցանկացած հարցի ցանկացածին դիմելու, միանշանակ այո, ես կողմ եմ դրան։ Եվ հետո առաջ Մայակովսկին մի հետ աչքիր բաններ, «Չիտայте завидуйте, я гражданин Советского Союза»։ Հիմա մենք ասենք «Չիտայте завидуйте, я гражданин Карабаха»։ Դա արդեն ինձ թվում է շատ մեծ բան, այլ ինչքան հասկանում եմ։
Արդեն ազնագիր կա, Հայաստանի Հանրապետության ազնագիր, ես թվում է դա բավարար է, քանի որ գործնականում Ղարաբաղը միացած է մայր Հայաստանին։
Տարբերությունը ինչու՞ն է, ոչ ընդեն, բավարար ինչ տարբերություն պետք է լինի։ Բավարար չգիտեմ ինչ այն։
Բենյամին Մելնիքի, Հայաստանի Հանրապետություն։ Ստիացել եմ զբաղված, չես։ Իմինը ինչու՞ է դա։ Ժողովուրդ ամեն հոգել հետ, դա ինչ։ Հա, մի հատ պասպորտանի Մարտինը մտել մի մենջամբուր պասպորտը մալմս, մինելն պասպորտը փոխում, դե մզը փոխեմ, աստել կրասկատված նկարել մս, մզ մարդը մին տարավ այս պասպորտը ստղտղվար, բայ մին ստղտղվար է, ասեն դեր կարավարություն, փոխեց վեր ժողովրդին աշխատատեղն է, մին շոլկ մի բազա պետ սրեք, մին զավոտ պետ սրեք ես ժողովրդը աշխատին, պասպորտ փոխելավ, տանտես չում պահել չինի, բալաս։
Կարծիք սենա, որ մենք առանձին հանրապետությունում պետք է առանձին էլ ազնագրեր ունենան։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Գյումրիում այսօր կայացավ 1056 նորակառույց բնակարանների շահառուների վիճակահանությունը, 88-ից ի վեր անօթևանի կարգավիճակում գտնված գյումրեցիները պետք է իրենց նոր տներ տեղափոխվեն արդեն առաջիկա օրերին, բնակեցման պրոցեսն ըստ քաղաքապետարանի ավարտվել է հունիսի 29-ին։ Քաղաքացիներից ոմանք սակայն պնդում են, որ որոշակի խնդիրներ ու քաշքշուկ այս պրոցեսի ընթացքում այնուհանդերձ եղել է, Սաթենիկ Վանցյանն է ներկայացնում։
Այսօր ավարտվեց բնակարանների պաշտպան համար անցկացվող վիճակահանությունը։ Մուշ երկու թաղամասում կառուցված 1056 բնակարաններից յուրաքանչյուրի տերն արդեն հայտնի է, սակայն մինչ այդ անօթևան ընտանիքը փաստաթղթային բավականին քաշքշուկների միջով է անցնում ու երբեմն նաև երկար սպասված բնակարանն այդպես էլ չի ստանում։ Այսօր մի քանի անօթևաններ եկել էին իրենց դժգոհությունը հայտնելու քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանին, թե ինչու իրենք ընտանիքի անհայտ բացակա անդամի պատճառով զրկվում են բնակարան ստանալու իրավունքից։
Ոչ, դեռ կառավարության որոշում չի եղել։ Կլնի անպայման կլնի։
Դադարանի վիճերով աղջիկս բացակայինն է, ու դադարանիչ այս վիճերը բերել եմ իր անձեն տվել, և մի ասում է ինչ-որ հրաման պտի լինի, որ անցնեն։ 7-րդ կետի 118 համարն են, ու ապրում ենք Լենշին տրեստի պրոֆիլակտորիայի 4 կարգի վտարային շենքի մեջ ընդամնիկով, 7 անձով, անչապաս երեխեք ունեն, մի օր կպլվի ու կմնանք մեջը։
Ինչ աղթուրս մեջը կրանցված է տան, ինտե քաղաքից ամուսնացած գնացել է Ռուսաստան, ես տեղն էլ չգիտեմ, նույն պատմությունները իմս է։
Դուք որ հերթով
ես հերթի մեջ եմ, 700 համարն եմ, իմ թղթերս էլ հավաքած, որ պիտան էլի թրամանը կսպասեն իբ թե ծրամանը եպտի ունի չեն, ինչ գիտենան։ Ես էլ ամեն ինչ առաջավոր աշխատանքային վետերինար, էլ չգիտեմ, ես ինչ պետք է ազգի մոր լավ մարտեղնի։
Օրտուն ստանաք։
Օրտուն իմ տունը ստանամ, կործրած տունը ստանամ։
Պաստորեն, ձեր պահանջը, ձեր կործրած։
Հա, իմ պահանջը իմ կործրած տունս է։
22 տարի բնակարանի սպասած Անոթևան ընտանիքը մասնակցում է վիճակահանության, հետո տալիս են հավաստագիր ու սպասում բանալուն։ Ի վերջո, դեռ անցած տարեվերջին խոստացած բնակարանները երբ կշահագործեն, հարցրին քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանին։
Երևի այս ոչ թե երևի մոտ 90%-ով հունիսի 29-ին։
Հիշեցնեմ, որ Գյումրիում ստանոթևանների հերթացուցակի 4245 ընտանիք է հաշվառված, և ինչպես բազմիցս նշվել է, ոչ բոլորը բնակարան կստանան։ Արդյոք այս պահին կարելի է հստակ ասել, թե վերջնական հաշվով քանի անոթևան ընտանիք կա Գյումրիում և որքան բնակարան է կառուցվելու։
Հարցի ես դուք պատասխանեմ տարվա վերջին։ Ինչ խոսք, որ շահառուները ցուցակից դուրս կմնան։
Հիմնական պատճառը,
եւ ես չեմ բացառում, որ կարող են նաեւ այսօր մենք ունենք շահառուներ, որ ըստ քաղաքապետարի ներկայացված է 2-3 սենյակ, բայց ուսումնասիրության արդյունքում ստանում են 1 սենյակ կամ 2 սենյակ։ Նման դեպքեր կան, ես չեմ բացառում, տարվա վերջին ամփոփ ձեզ կներկայացնի։ Ամենայն հավանականությամբ 3500-ից ավել։
Նախարարը տեղեկացրեց, որ բնակբաշխման հանձնաժողովը կշարունակի աշխատել զբաղվելով արդեն հաջորդ փուլում նախատեսված բնակարանների շահառուների գործերի ուսումնասիրությամբ։ Վարդան Վարդանյանը նշեց, որ ինքը գալիս էր շինհրապարակից ու ներկայացրեց, թե աշխատանքներն ուր էին հասել։
Արդեն 32 բազմաբնակարան շենքերի հիմքերը պատրաստ են, մոտ 22-ը մոտ առաջի հարկի են հասել, այնպես որ աշխատանքները նորմալ գրաֆիկով գնում են, և եկող տարի 37 բազմաբնակարան շենք նորից շահագործման կհանձնեն։
Իսկ այսօր վիճակահանության մասնակիցներից ոմանք հուզված են, իսկ ոմանք էլ դժգո։
Շնորհակալություն գահայինը բավարարեցին բնակարանը։
21 տարի 21 դարդեր ենք տեսի։ Եթե ինչ չեք ասել, 4 սենյակ կորցրեմ, բերեմ 5 սենյակ կդան։ Մուրացոր իրանս է, նախարայինս է, եկուսը հույր ունեցա, դրան վրա գրեմ, ընտանություն չկամ, չեմ ընտանում, ախպես կա, քուրս կա, աշիկս կա, չեմ ընտանում։
22 տարին էս կան տանջելուց հետո վերջտեղին ջանկեսկես գնաց, հա։ 22 տարի էս հլենգի չոլերը։ Սա աշխարհում լուբոտեկետաս դիմի տալու են հայտին քին են, բայց այդ 22 տարի աշխարհում էս բանջերը ինչ որ ծեղը Հայաստանի կենը։ Ոչ օրեն կա, ոչ էս աշխատել մարդը բանտեր չեն տնեին, երգի չէ։ Իրանց մարունին քանի իրանք մենակ իրանք իրեն, այդ ձևի բանի կա։
Կործրել ենք 3, բայց ստացել եմ 1, անձերի քանակը պակասել է, դուրս են գրվել։ Իհարկե անաշտար է, 4-5 հոգով 1 սենյականոց բնակարան, դա արդեն անաշտար է։ Բայց դե երևի տեսս է մեր պայմաններն ինչ կարող ենք անել, 22 տարի էլ սպասել ենք։ Անոթևանները անարդարացի են համարում, որ երբ ընտանիքը 22 տարվա ընթացքում աճել է, դա հաշվի չեն առնում ու հավելյալ բնակմակերես չեն տրամադրում, իսկ երբ ընտանիքում անդամների թիվն է կրճատվում, անմիջապես կրճատվում է նաև հատկացվելիք բնակարանի սենյակների թիվը։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
3-3-ին Սանկտպետերբուրգում հանդիպեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները, սա Սերժ Սարգսյանի, Դմիտրի Մեդվեդևի և Իլհամ Ալիևի թվով 6-րդ հանդիպումներ։ Քիչ առաջ Պետերբուրգում մեկնարկել է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Իսկ Ղրղստանում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, որոշ տեղեկությունների համաձայն ազգամիջյան բախումների զոհերի թիվը հասել է 2000-ի, հարևան Ուզբեկստան անցած փախստականների թիվն անցնում է 400,000-ից։ Այսօր ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբայևան վերջապես ժամանել է բախումների թատերաբեմ դարձած Օշ քաղաք, որի բնակֆոնդի մոտ 70%-ն ըստ արևմտյան աղբյուրների վերջին օրերին պարզապես հերկիզվել էր։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Հրաչ Մելքումյանը, Իրինա Հովանիսյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
Նախ անդրադառնանք Ղարաբաղյան բանակցություններին, հիշեցնենք Իրինա, որ այդ բանակցությունները մոտավորապես կես տարի ընդմիջվել էին, Հայաստան և Ադրբեջանի նախագահների վերջին հանդիպումը կայացել էր Սոչիում, Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ, նախաձեռնությամբ, և մինչև հիմա փաստորեն ադրբեջանական կողմը մեղադրում էր Հայաստանին, ասելով, թե հայկական կողմը չի պատասխանում միջնորդների ներկայացրած վերջին տարբերակին, Մադրիդյան սկզբունքների նորացրած տարբերակին, իսկ հայկական կողմը չէր օգտագործում նորացված տարբերակ ձևակերպումը եւ պնդում էր, որ սեղանին մեկ փաստաթուղթ կա, դա մադրիդյան սկզբունքներն են, եւ ահա կես տարվա ընդմիջումից հետո նորից կայացավ նախագահների հանդիպումը։ Ինչ կարող ես ասել արդյունքների մասին, արդյոք հանդիպումից հետո որևէ մեկնաբանություններ, հայտարարություններ են եղել բանակցությունների մասին։
Հրաչ, հայկական կողմը կառուցողական է բնորոշում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների արդեն 6-րդ այս եռակողմ հանդիպումը, որի ընթացքում Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել երկխոսությունը։ Սանկտ Պետերբուրգի Կոնստանտինովսկի պալատում Սարգսյան-Ալիև Մեդվեդև հանդիպումը դռնփակ էր, հանդիպումը մեկնարկել է 3 նախագահների մասնակցությամբ, ապա նրանց են միացել արտգործ նախարարները։ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպմանը հաջորդած ճեպազրույցում տեղեկացրել է, որ հանդիպման ընթացքում արձանագրվել է այն, ինչին կողմերը հասել են բանակցությունների արդյունքում։ Գործընթացը Մինսկի խմբի եռանախագահներ, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի աջակցությամբ շարունակվում է, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել այդ արդյունքների հիման վրա բանակցությունները շարունակել, նախագահները հանձնարարել են արտգործ նախարարներին շարունակել շփումները։ Պատասխանելով մադրիդյան առաջարկությունների մասին հարցին, Էդվարդ Նալբանդյանն ասել է, որ 2007 թվականի նոյեմբերից բանակցությունների սեղանին եղել է մեկ փաստաթուղթ՝ համանախագահների կողմից առաջարկված մադրիդյան սկզբունքները։
Միակ փաստաթուղթը, որը պաշտոնական բնույթ է կրում, որովհետև դա, գիտեք, պաշտոնապես հանձնված է Իակի Գրասենյակին Վիենայում դեռ նոյեմբեր 2007 թվականին, եւ մինչ հիմա բանակցությունները շարունակվում էին դրա հիման վրա։ Տարբեր տեսակի աշխատանքային առաջարկներ էին եղել։ Այսօրվա օրվանով ես նորից շեշտեմ, մենք գրացեցինք այն, ինչ որ հասել են կողմերը այսօր, եւ պայմանավորվեցինք շարունակել բանակցությունները դրա հիման վրա։
Հրաց, Սանկտ Պետերբուրգում են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, 3 Իլհամ Ալիևը նրանց ընդունել է, այսօր էլ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է հանդիպել միջնորդների հետ։
Եռանախագահները ծրագրում են հուլիսի սկզբին այցելել տարածաշրջան, ինչ որ գործընթացը շարունակվում է։
Կան արդյոք արձագանքներ մյուս կողմերից, նկատի ունեմ ադրբեջանական կողմից, ռուսական կողմից այս հանդիպման մասին։
Այո, Հրաչ, եւ Կրեմլն է արձագանքել, եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Նատալիա Տիմակովան թերևս բոլորից շուտ արձագանքեց, հայտարարելով, որ հանդիպման ընթացքում նշվել է կողմերի դիրքորոշումների մերձեցումը, կարգավորման հիմնական սկզբունքների տեքստի մի շարք վիճելի դրույթների շուրջ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները ըստ նրա հաստատել են այդ փաստաթղթի վրա աշխատանքը ավարտելուն ուղված երկխոսությունը շարունակելու պատրաստակամությունը Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի միջնորդությամբ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հրաճ ավելի քննադատաբար է արձագանքել արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլհամ Պոլուխովը լրատվամիջոցներին ասել է, թե ժամանակն է, որ Հայաստանը գիտակցի հանդիպումների քանակը որակի վերա ծելու անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանական կողմը կցանկանար, որպեսզի Հայաստանը ավելի պատասխանատու մոտենար Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացին, ասել է նա, հավելելով, որ հայկական ու ադրբեջանական կողմերին ներկայացված փաստաթուղթը թույլ է տալիս դուրս գալ բանակցային գործընթացի նոր մակարդակ։
Լավ, շնորհակալություն Իրինա, անցնենք մոլորակ հանդեսի հաջորդ թեմային։ Ղրղզստանից ստացվող վերջին լուրերով Արմեն, իրավիճակը համեմատաբար կարծես թե հանգիստ է, ինչ կարող ենք ասել այսօր այնտեղ ժամանել Ղրղզստանի ժամանակավոր կառավարության ղեկավարը, Միացյալ Նահանգների բանակցն է այնտեղ գտնվում։
Հրաչ, այնտեղ իրավիճակը իսկապես ողբերգական է, թեպետ հենց այս պահին զանգվածային բախումներ չկան, կան առանձին ընդհարումներ, բայց արդյունքն է ահավոր։ Այսպիսի բան շատ դժվար է պատկերացնել 21-րդ դարում ապահ տարածքում։ Ուրեմն պաշտոնական տվյալներով զոհվել է մոտ 190 մարդ, ոչ պաշտոնական տվյալներով, երբ որ առաջին անգամ ասացին, որ դա կարող է 10 անգամ ավելին լինել, ոչոք չէր հավատում, բայց անցումային վարչակազմի ղեկավար Ռոզա Օտունբայան ինքն է ասել, որ այո, մենք ենթադրում ենք, որ զոհերի թիվը կարող է նրա տասնապատիկը լինել։ Նա ասել է նաև, որ զրուցել է Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Կարիմովի հետ։ Ինչպես հայտնի է, տուժածների մեծ մասը հենց ուզբեկներ են, այնտեղ այդ անկլավում բնակվում են ուզբեկները, շատ վաղուց են բնակվում եւ հենց հարևանությամբ էլ Ուզբեկստանն է, մայր Ուզբեկստանն է, այսպես ասած։ Նա ասել է, որ Իսլամ Կարիմովը իրեն հաղորդել է, որ այո, ես հասկանում եմ, թե որքան ծանր է հիմա ձեզ համար, մեզ համար էլ շատ ծանր է, եւ Կարիմովը ակնարկել է նույնիսկ, որ այստեղ կան մարդիկ, ովքեր կուզենային գնալ, այսինքն հավանաբար կան ինչ-որ երիտասարդներ, տղամարդիկ, ովքեր պատրաստ են հախուրն, այսպես ասած, հավաքվել, ինչ որ զինվել եւ գնալ պաշտպանելու իրենց հայրենակիցներին, եւ նա ասել է, որ ես խոստանում եմ, որ ամեն ինչ հսկողության տակ կլինի եւ ոչ մի նոր բարդ իրավիճակ չի ծագի։ Օտումբայևան իսկապես մեկնել է այդ ավերված այդ շրջանը, տեղում ուսումնասիրել է իրավիճակը եւ արդեն ռուսերեն այստեղ ելույթ ունենալով լրագրողների առջեւ նա ասել է, որ մենք անպայման ուզում ենք վերականգնենք այս քաղաքը, որ այստեղ ապրեն երկու ժողովուրդները եւ ղրղզները եւ ուզբեկները եւ ամեն ինչ կանի վարչակազմը իրավիճակը կայունացնելու համար։
Мы хотим дать обязательно перспективу, надежду на то, что мы поднимем этот город. Мы обязательно вернём всех беженцев назад. Будем создавать все условия для этого.
Իսկ դրսի աշխարը իհարկե սարսափած է, մոտ 2000 զոհ, դա աննկարագրելի ողբերգություն է, այլ չենք ասում, որ կան հազարավոր վիրավորներ։ Դրսի աշխարը արդեն ակնարկում է, որ այստեղ անհրաժեշտ է անկախ հետաքննություն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հարավային եւ կենտրոնական Ասիայի գործերով տեղակալ Ռոբերտ Բլեյքը Անդիժանում, որտեղ գտնվում են փախստականների համար ստեղծված վրանաշեն ավանները, դա Ուզբեկստանում է, ասել է, որ շատ կարևոր է, որ այս խնդիրը հետաքննվի, եւ ասել է, որ այո, Ղրղստանի իշխանությունները իհարկե իրենց հետաքննություն են անցկացնում, բայց հաշվի առնելով այս ծավալը տեղի ունեցածի, ճիշտ կլինի, որ նաեւ հետաքննությանը մասնակցի մի անկախ մարմին, այսինքն խոսքը ըստ էության միջազգային հետաքննության մասին։
100,000 փախստականների մասին է խոսքը,
400,000
ներքին տեղահանվածների,
այո, ներքին տեղահանվածների եւ փախստականների թիվը միասին 400,000 է, 75,000-ը առնվազն Ուզբեկստանում մի կերպ տեղավորվել է։ Բախումները ինքնին մարում են աստիճանաբար, բայց ինչ է լինելու հետո, սա է անհասկ, այդ մարդկանց պետք է հետ վերադարձնել, որտեղ են նրանք ապրելու ավերված տներ, վախ, սարսափ, խոսքը արդեն մարդասիրական աղետի մասին է, այդ հսկայական զանգվածի ճակատագիրը ինչպես տնորինել, էլ չասած քաղաքական ճգնաժամը, որը որքան էլ երկու մայրաքաղաքներում, Բիշկեկում եւ Տաշկենտում փորձեն լռել, այնուամենայնիվ քաղաքական լարվածություն կա, ազգամիջան մեծ խնդիր է ցակել։
Շնորհակալություն Արմեն, այսքանով ավարտում եմ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Արմեն Քոլոյանը, Իրինա Հովանիսյանը, Հրաչ Մելքումյանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակին հարող տարածք, այստեղ աշխատում է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, հաշված րոպեներ անց Ազատության հրապարակի մերձակայքում մեկնարկելու է ի պաշտպանություն քաղբան տարկյալների բողոքի ակցիան։ Սարգիս, ողջույն, ինչ իրավիճակ է այժմ Ազատության հրապարակի մերձակայքում։
Ողջույն, Գևորգ, մենք հիմա գտնվում ենք Սարյանի արձանին մոտ գտնվող տարածքում, այստեղ հավաքվել են մոտ 500 հոգի հակ ակտիվիստներ եւ նախկին քաղբան տարկյալներ, ինչպես դու ասացիր, պատրաստվում են մի քանի րոպեից այսպես երթով, կարելի ասել երթով շարժվել Ազատության հրապարակ նստածույց անցկացնելու համար։ Հայտարարված նպատակն է կոչ ուղղել, պահանջել իշխանություններից ազատ արձակել բանտերում գտնվող իրենց ընկերներին։ Այս պահին Սարյանի արձանին հարող տարածքում ոստիկանական ուժեր ես չեմ նկատում, բայց Ազատության հրապարակում այս պահին համերգ է ընթանում եւ ակցիայի մասնակիցների համոզմամբ այդ համերգը կազմակերպված է միտումնավոր, որպեսզի խոչընդոտվի իրենց նստածույթի անցկացմանը, եւ ինչպես ես ասացի, մի քանի րոպեից արդեն ակցիայի մասնակիցները պատրաստում են շարժվել դեպի Ազատության հրապարակ։
Շնորհակալություն, Սարգիս, հիշեցնեմ, Ազատության հրապարակից հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը, թե ինչ ընթացք ունեցավ ընդդիմության կազմակերպած այդ բողոքի ակցիան, որ հիշեցնեմ, կմեկնարկի ուղիղ 7 րոպե հետո։ Մենք տեղեկացնենք արդեն մեր շաբաթօրյա թողարկման ընթացքում, որ եթեր դուրս կգա ժամը 19-ին։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ էլ մշակութային թեմաներին անդրադառնանք, հուլիսի 11-ին Երևանում մեկնարկում է Ոսկե Ծիրան 7-րդ միջազգային կինոփառատոնը, այս տարի փառատոնի միջազգային խարհրդային ժյուրին ղեկավարի իսլանդացի հայտնի կինոգործիչ Ֆրեդերիկ Թոր Ֆրեդերիկսոնը ժյուրիում ընդգրկված է լինելու նաև հայտնի թուրք կինոռեժիսոր Սեմիհ Քափլանօղլուն, որն ի դեպ իր մեղր ֆիլմով այս տարի դարձավ Բերլինի 60-րդ կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակակիր, Անի Թաթևոսյանն է ներկայացնում։
Ոսկե Ծիրան 7-րդ միջազգային կինոփառատոնն ավանդաբար անցկացվում է 3 մրցութային ծրագրերում. միջազգային խաղարկային, միջազգային վավերագրական և հայկական համայնապատկեր. Միջազգային խաղարկային ծրագրում այս տարի ընդգրկվել է 13, միջազգային վավերագրականում 14, իսկ հայկական համայնապատկերում 17 ֆիլմ. Խաղարկային ծրագրում մինչդեռ սովորաբար ընդգրկվում են 11-ից 12 ֆիլմ. Այս տարին բացառություն է 13-րդ ֆիլմը Սերգեյ Լոզնիցայի «Իմ ուրախություն» ֆիլմն է, որն ընդգրկված է եղել Կանի այս տարվա փառատոնի մրցութային ծրագրում. Լոզնիցան հենց Կանում է հանդիպել Ոսկե Ծիրանի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանին ու ցանկությունը հայտնել մասնակցել Ոսկե Ծիրանին, եւ ինչպես լրագրողներին փոխանցեց փառատոնի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբոլցյանը, չնայած ֆիլմերի ընդունման վերջնաժամկետն ավարտվել էր, այդուհանդերձ որոշել են այն ընդգրկել խաղարկային ծրագրում։ Նույն ծրագրում ընդգրկված է նաեւ թուրք ռեժիսոր Ռեհա Էրդեմի Ժապավենը, ում ֆիլմերից նախկինում Ոսկե Ծիրանի արտամրցութային ծրագրում ցուցադրվել են փառատոնի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբոլցյան։
Կա մի ֆիլմ Թուրքիայից, որը բավական հայտնի թուրք ռեժիսորը Ռեհա Էրդեմը, այս տարի մենք Կոսմոս ֆիլմը ընդգրկեցինք մրցույթում, նաև մի պատճառով, որովհետև ֆիլմը ամբողջությամբ նկարահանված է Կարսում, և շատ հետաքրքիր մթնոլորտ է այդ ֆիլմում, և հետաքրքիր տրամաբանություն, հոգեբանություն։
Հայաստանցի երկու ռեժիսորներ Վիգեն Չադրանյանի «Մաեստրո» ու Սուրեն Բաբայանի «Մի նայիր հայլուն» ֆիլմերը, բացի հայկական համայնապատկերից, ընդգրկվել են նաև միջազգային խաղարկային ֆիլմերի մրցութային ծրագրում։ Վերջերս էկրան բարձրացած Արարատի «Սիոնն» էլ ընդգրկվել է վավերագրական ֆիլմերի մրցույթում։ Վավերագրական ֆիլմերի մրցույթում ընդգրկվել է նաև գերմանացի ռեժիսոր Էրիկ Ֆրիդլերի հայոց ցեղասպանության մասին պատմող «Աղետ» ֆիլմը, որի ցուցադրությունը գերմանական հեռուստատեսությամբ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել։
Մենք նույնիսկ ուզում էինք առանձին հատուկ մի ցուցադրում կազմակերպել, ոչ թե մրցույթի մեջ դնել, այլ ինչպես ասում են special event, նվիրված հենց այդ տարելիցին, բայց քանի որ ռեժիսորը պնդում էր, որ ինքը ուզում է մրցույթի մեջ լինել, ֆիլմն էլ համապատասխանում էր մրցութային պահանջներին, ապա մենք վերջի վերջո եկանք եզրակացության, որ եթե այդպիսի ցանկություն կա, դնենք ամենայն դեպս մրցույթի մեջ, բայց հանդիսատեսի համար ցուցադրումը կազմակերպենք ի տարբերություն մեր ֆիլմերի, ոչ թե տիկնիկային թատրոնի փոքր դարմիջում, այլ կինոմոսկվայում։ Դրանով իսկ նշենք,
փառատոնն ինչպես միշտ կունենա 3 գլխավոր ժյուրիի կազմ, միջազգային խաղարկային ֆիլմերի ժյուրին կգլխավորի կինոռեժիսոր պրոդյուսեր Ֆրիդրիկ Թոր Ֆրիդրիկսոնը Իսլանդիայից, վավերագրական ֆիլմերի ժյուրի նախագահը կլինի իտալացի Լուչիանո Բարիզոնեն, ով երկար տարիներ եղել է Ֆլորենցիայի վավերագրական ֆիլմերի փառատոնի տնօրեն, իսկ հայկական համայնապատկերի ժյուրին գլխավորելու է Ռուսաստանից Արմեն Մեդվեդևը։ Քանի որ այս տարի նշվում է Անրի Վերնոյի 90-ամյակը, 7-րդ Ոսկե Ծիրանը կմեկնարկի նրա «Մայրիկ» ֆիլմով, իսկ կփակվի փառատոնը ֆրանսահայ ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանի «Շների կղզի» ֆիլմով, որն այս տարի Կանի փառատոնում արժանացավ գլխավոր մրցանակի։ Ի դեպ, հենց Ավետիքյանը վարելու է Ոսկե Ծիրանի բացման և փակման արարողությունները։ Անի Թադևոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։